Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
I denne episoden, Halvard, så skal vi svare på spørsmål. Det skyldes naturligvis at vi kan utrolig mye. Kan utrolig mye. Vi er Villmarkas Google nærmest.
Ja, det var dine ord.
Ja, nei, ja. Vi har altså samlet en del spørsmål vi har fått opp gjennom den siste tiden i bladet Villmarksliv. Der har vi en spalte som heter Eksperten svarer. Og der har vi fremragende folk til å svare, så de er på en måte vårt villmarksråd da, i denne sammenheng. Og det er Dag Kjelsås, det er Jorn Arne Tungen, det er Tom Shandy, Tom Furuseth, Andreas Næristorp og Arne Hammarsland. Og da tenker jeg at vi bare klemmer til, vi Alvar.
Ja, og da går vi på første spørsmål, og det handler om mammut i Norge. Mammut jo et kjent istidsdyr som har dødd ut. Og vi har jo stort sett hørt om den i forbindelse med Sibir, men Knut, det registrert funn av mammut i Norge?
Det et spennende spørsmål. Mammuten, det var jo et arktisk dyr som fantes både i Nord-Amerika og Eurasia, eller dagens Europa. Og den var på størrelse med en elefant faktisk, men skilte seg ut ved å ha en pukkel på ryggen, og hadde opp til 5 meter lange støttenner. Så det var ikke småtteri. Siden mammuten var et arktisk dyr, så det jo nærliggende å anta at den også fantes i Norge. Og svaret på spørsmålet ja, den levde faktisk i Norge. Det gjort mange funn av mammut på Østlandet, primært i Gudbrandsdalen, men også på Skreia og ved Jessheim. Og de regner med at mammuten i Norge den vandret inn fra Sibir. Så ved hjelp av C14-dateringer, det en sånn karbondatering for å finne ut alder på materialet, så har man kommet fram til at de mammutrestene vi har funnet i Norge, de kommer fra dyr som levde for mellom 40.000 og 55.000 år siden. På den tiden så var det en mildere periode under siste istid, og lavlandsområdene var isfrie. Og de siste mammutene, de døde ut for en 4000 år siden på øya Wrangel i Sibir. Da tar vi neste spørsmål, og det spørsmålet kva på klær. Har dere i Villmarksliv tips til hvordan en kan fjerne kvae harpiks fra klær og annet utstyr eller andre tekstiler?
Ja, det har vi. Kva jo noe dritt, for å si det mildt, når du får det på klær. Eller fingrene for den saks skyld. Men kvaen i seg selv trenger ikke å skade hverken jakke, sovepose eller handsker eller lignende. Men det blir jo klissete, og du vil jo som regel ønske å fjerne den kvaen. Og det finnes flere måter å gjøre det på. Og det avhenger litt av struktur på overflaten og type material da. Det som vår ekspert sier at det første han prøver er alltid å legge plagget i fryseren et døgn, og så på en måte da prøve å skrape bort kvaen, eller brekke den av. Steg 2 faktisk å bruke smør, og da, det fungerer også godt til at har du fått det på fingrene, så kan du smøre smør på fingrene og få av kvaen på den måten.
Ok.
Det fungerer faktisk også på maling, visste du det?
Det visste jeg ikke.
Nei. Olje, matolje eller smør kan brukes på fjernemaling. Og der sier vår ekspert at de har spesielt god erfaring med å bruke smør dersom du har fått kvar på en ullgenser eller lignende materiale. Og da er det å ta på smør, massere og gnie inn, og så må du selvfølgelig vaske plagget etterpå, så du slipper å gå rundt med smør på klærne. Og da er det veldig lurt å ha på litt salo eller sånn vanish spray eller sånn flekkfjernerspray da,
ja,
hvis du har det tilgjengelig, og så vasker du etter angivelsen på plagget.
Ok.
Og hvis den fortsatt sitter fast, så finnes det en del sånn sprit- og plastfjerner og neglelakkfjerner som kan prøves, men da er det kanskje greit at det kan føre til fargeforandring på plagget, så her bør du kanskje være veldig forsiktig.
Mm.
Og så finnes det jo en del spesialprodukt i salg som man også kan prøve. Men et godt tips, uansett hva du bruker, er å impregnere plagget helst før du får kvar på det, altså, men i hvert fall etter at du har vasket det, da, eller ja, når du vasker det.
Ja, for hvis du ryker løs på tøyet med den type litt sånn hardere lut, for ja, å bruke et sånt ja, uttrykk, så går det ut over vann.
En type skalljakke ja, eller dunjakke, så vil du få en fargeforandring sannsynligvis.
Ja, ja.
Da går vi på neste spørsmål, Knut, og det handler om hakkespetter og hjernerystelse. Altså hakkespetten eller spetten, da, de er jo veldig ivrige, og det er hakka og tromma. Men altså hvis jeg og du, Knut, hadde stått og slått skallen vår inn i et tre i mange hundre ganger i sekunden, nesten i hvert fall i minutter, da,
ja,
så hadde vi fått hjernerystelse. Men hakkespetten, han klarer seg veldig fint.
Ja, det gjør det. Og spørsmålet er jo glimrende. Jeg har tenkt på det mange ganger selv. Du finner dem jo gjerne i, altså når man sånn i et vanlig boligområde, så ser du dem gjerne i disse telefonstolpene, hvor de gjerne går på metallet for sikkerhets skyld, da. Og det som skjer når nebbet til en hakkespett det treffer stammen i en hastighet av anslagsvis 40 km timen eller cirka 20 slag i sekundet time etter time, og da skulle man i utgangspunktet tro at resultatet ble en hjernerystelse. Det ville jo garantert blitt for alle andre. For kollisjonen, det som skjer i treffpunktet, det er jo så voldsomt at hvis smellet hadde truffet hjernen direkte, så ville spetten blitt slått bevisstløs. Det er det ikke noe tvil om, men det skjer ikke, fordi hjernen til hakkespetten, den ligger over nebbet. Dessuten er kraniet til hakkespetten usedvanlig tykkvegga og veldig robust, og har i tillegg bevegelige knokler mellom nebb og kranium som tar av forstøtene. Det er nesten som en sånn slags fjæringsmekanisme som trer i kraft. Så hakkespetten belaster ikke selve hjernen sin, den belaster musklene i halsen og på hodet. Så spettenes muskulatur i hodet og halsregion er derfor vesentlig bedre utviklet enn hos andre fugler av samme størrelse. Men som sagt, De har en fjæringsmekanisme som gjør at de ødelegger ikke hodet sitt.
Mm.
Da er neste spørsmål fra en trofast leser, det er fulle dyr. På et party fortalte en kompis at elg kan spise seg fulle på gjæra frukt. Jeg synes det høres merkelig ut at dyr vel har en innebygd følelse for hva de kan spise, om det er giftig eller farlig. Kan dere bekrefte at jeg har rett, spør denne leseren, og da gir jeg ordet til deg, Halvar.
Ja, det vår ekspert svarer på, det er jo at altså, evolusjonen har jo ført til at artene stort sett spiser det de har godt av, og kan skille da mellom god og dårlig mat. Altså det finnes jo masse giftige greier ute i naturen, men dyra unngår jo å spise det.
Mm.
Sen skulle du kanskje tro da at dyra styrte unna det som var giftig eller ting som kunne føre til ja, både sykdom og død, og spesielt det å være ugunstig i forhold til spredning av arten da. Men det finnes unntak. For eksempel så spiser rådyr giftig barlind, tilsynelatende også hvis de har tilgang på annen mat, og noen ganger så koster det jo faktisk dyr i livet. Og hjortedyr, de kan spise overmoden og gjære frukt og bli beruset. Og det er kjent at elg og hjort kan bli så beruset at de raver rundt, og ikke frykte av mennesker. Mm. Ikke helt ulikt oss.
Nei, for det bare for å skyte inn her, nå skal jeg ikke ødelegge svaret i detaljer, men bare skyte inn her. Jeg jobbet jo i mange år i sånn lokal, sånn kommunal viltnemnd,
ja,
og det skjedde et par ganger at vi var ute og skulle se til elg som hadde spist seg ravende beruset på sånn, og det er sant, på sånn senhøstes i bakhagene, sånn nedfallsfrukt som hadde ligget i gjæra, Og det morsomme at disse elgene, de oppførte seg forbløffende likt en julebordsdeltaker, sånn i 2-3-tida på natta.
De elga seg inn på folk, kanskje?
Det gjorde de også. De elga seg inn på folk, og de står på litt sånn stive bein og puster tungt gjennom nesa. Og veldig uberegnelig. Så det ikke så helt ulikt vår oppførsel sent en natt på julebord.
Men en rekke andre dyrearter, alt fra insekter til elefant, kan også faktisk spise og drikke som de blir fulle. Og i noen sammenhenger skjer det åpenbart tilfeldig, og i andre så oppsøker faktisk dyret alkoholkilden for å ruse seg. Og ikke nok med det, Knut. Dyr kan også søke frø fra valmueplanten, eller spise sopp som fører til hallusinasjoner og rus.
Du verden.
Og lavaskrika kan spise fluesopp og bli rusa. For lavaskrika fører det til at den oppfører seg aggressivt og ukontrollert, som da gjør at den faktisk kan bli et lettere bytte for hauk eller falk, og det jo litt spesielt.
Hmm.
Da går vi til neste spørsmål, og det handler om lisser på gommistøvler, eller skoreimer, som jeg sier. Og det er en leser som skriver at han ofte bruker gommistøvler på multetur, fisketur og i regnvær, og har testet mange modeller opp gjennom årene, og har derfor liksom delt erfaringer når det kommer til stramming øverst på gommistøvlen. Da. Og så skriver han at i sommer så anskaffet jeg et par med tradisjonelle lisse foran, og han opplever at disse lissene er en vits, for det er umulig å stramme sånn at støvlen lukker seg øverst rundt leggen. Da. Og det, er jo, det siste der er jo nyttig for å hindre at støvlen blir full av rusk og kvist og kvast og vann eller snø. Da. Så han lurer på om han har misforstått. Er de denne lissene bare tull?
Ja, han har nok ikke misforstått. Han har helt rett i at lissene på veldig mange modeller er bare tøys. Det ser fint ut, og det er på en måte sånn det skal være, men de har ingen praktisk funksjon, fordi det lar seg knapt gjøre å stramme dem. Til det så er rett og slett lissehøla for nær hverandre, og det er like greit, hvis du ser bort fra det rent estetiske, så er det like greit å fjerne lissene, sånn at du kan med kniv eller saks rett og slett skjære det bort. For da slipper du nemlig den ulempen som ofte er med disse lissene på noen modeller. Da. De har ingen praktisk funksjon, men de er eksepsjonelt effektive når det gjelder å henge seg opp i busk og kratt. Så de er faktisk i veien. Så, men igjen, dette her varierer jo fra modell til modell. Noen modeller har lissene ingen funksjon overhodet, annet enn den rent estetiske, mens for en del andre modeller så har de funksjon, men da er det gjerne stramming med reimer eller reimlås på siden av støvelen, som fungerer til hensikten, som gjør at du kan snurpe det igjen, ja. Sånn at du ikke får massevis av snø og rusk nedi. Ok, da går vi til neste leserspørsmål, og det er spørsmålet, er ildren utryddet? Og denne innskriveren skriver som følger, vi verken hører eller leser noe særlig om ildren i norsk natur. Er den utryddet?
Ja, godt spørsmål. Og vår mann svarer her at ildren tilhører mårdyra. Men, og det er riktig at vi hører veldig lite om den i norsk fauna, og spørsmålet om den er utryddet er derfor veldig godt. Mens minken da er en innført art, så har jo ildren vært her siden istida hos oss. Og siden Norge, vi ligger jo der vi ligger, og vi er i utkanten av på en måte området der ildren har ferdes gjennom årene. Men han har funnet spor av ilder i steinalderbosetning på Jæren, og i 1430 omtales den i skriftlige kilder som pelsverk, og på 1700-1800-tallet gikk ilden tilbake i antall og forsvant mer eller mindre som en følge av kjøligere klima, faktisk.
Ja, for det er ikke noe veldig glad i kulla, den.
Nei, åpenbart. Og første funn i nyere tid, den er fra 1916, da en ilder ble skutt ved Elverum. Og ilden hadde vært holdt som pelsdyr, og i 1934 utgjorde den norske farmbestanden 2300 dyr. Men drifta den var ikke lønnsomt, så mange kvittet seg med dyra ofte ved å slippe deg løs. Så flere av dyra vi treffer på i dag, det kan være da resultat av dette. Og i dag så er bestanden oppført som sårbar på rødlista over trua arter, men både forekomst og utbredelse er høyst usikkert. Sannsynligvis har arten en liten bestand i det som da er tidligere Østfold, i den østlige delen av Akershus, og i de sørlige delene av Oppland, i dag så da innlandet fylket. Men tror at den reproduserbare bestanden i Norge er under 1000 individ.
Akkurat.
Da går vi på neste spørsmål, Knut, og det handler om å ha det kaldt i soveposen. Og da er det en som spør her at tvillingsøsteren og jeg kjøpte i høst en god sovepose med oppgitt T-lim, altså den
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Begrensningstemperaturen da, til 5 grader, den nederste temperaturen. Og vi er ikke så erfarne med uteliv, men lå i hengekøyer og med gode liggeunderlag da vi testet posene. Dessverre så var det med denne ene overnatningen, da det ble kaldt ut på kvelden, og digitalt målt til 2 varmegrader, så la vi oss i posene. Vi forventet at det skulle bli behagelig, men vi frøs, særlig på føttene, og etter et par timer måtte vi lage et stort bål for å få varme i kroppen. Kanskje takket være en ekstra rødvinstoddy, så sovner vi til slutt da. Posene har vi kjent merke, men likevel lurer vi på om det kan jukses litt med disse temperaturangivelsene da.
Ja, det er nok ikke veldig sannsynlig at en soveposeprodusent med et kjent merkevare jukser når de angir temperaturgrensene, tenker jeg. Etter de opplysningene som er oppgitt her, så vil jeg anta at en grunn til at den dårlige opplevelsen er at dere frøs da dere la dere, rett og slett. For hvis du legger deg frossen i en sovepose, så vil du oppleve at det tar lang tid for føttene å bli varme. Spesielt hvis posen litt trang. For det til syvende og sist kroppen din som må produsere varmen da, for at du skal bli varm. Så et veldig vanlig triks, hvis det litt surt og kaldt ute, når du skal tilbringe natta i sovepose, å hoppe og sprette før du legger deg. Altså, løpe opp en liten bakke i nærheten eller sørge for at kroppen varm da. Det tar ikke veldig mange minutter så produserer kroppen din mye varme. Det som du eventuelt kan gjøre, det jo å legge deg kald i posen, men da riste på kroppen og rulle rundt og spenne muskulaturen noen minutter sånn at du også blir varm. Poenget i hvert fall at det du som må produsere varmen. Og utetemperaturen på oppgitt T-lim eller varmere, så vil normalt en voksen mann føle seg komfortabel i posen. Kvinner, de bør heller forholde seg til T-komf, da de vanligvis fryser mer enn menn. Og dere opplevde med andre ord en temperatur ned mot grensa for det behagelige, da posen antagelig har T-komf på rundt 0 grader. En annen sak, det at det høyst individuelle forskjeller for hvor mye vi fryser. Noen er jo varme, andre kalde, sånn det bare. Og det også verdt å være oppmerksom på at i hengekøyet, for det har blitt veldig populært å bruke hengekøyet, så kan den avkjølingen gå mye raskere og bli mye større enn i telt. Fordi i hengekøyet, hvis du ikke ligger da på god isolasjon, så du på en måte veldig utsatt for nedkjøling og vind. I motsetning til om du ligger i et telt da, og på bakken på et liggeunderlag. Og en siste ting vi har lyst til å si, det at nå spørsmålstilleren her opplyser ikke i spørsmålet sitt om de hadde på seg undertøy eller ullundertøy, men det noe vi vil anbefale. Skal du ligge ute, et lag ullundertøy, det hjelper deg til å holde varmen.
Mm. Kanskje jeg skulle bare understreke at det var til limit var -5 grader.
Ok, nettopp. Ja, men det var en viktig presisering.
Da var det jo 7 grader forskjell fra da de la seg til, altså ned til grensa da. Ikke sant. Så det burde jo vært god margin her.
Det burde vært det, men likevel, ja.
Ja. Et annet tips jo rett og slett å ha en sånn vannflaske som du putter litt varmt vann i kokende vann, og ja. Så putter i fotenden, så får du god varme av det altså.
Mm-hmm. Det hjelper mye. Ok, da har vi fått et nytt spørsmål, og det trikiner I vilt. Jeg leste en historie fra siste verdenskrig der mange soldater døde av trikiner. Svin og vilsvin skal kontrolleres for dette, men kan vi få det I oss også fra annet vilt, spør innsenderen.
Ja, godt spørsmål. Og vår mann svarer da at I Norge så kan trikiner forekomme blant annet I revbestanden, og den kan finnes hos arter da, som spiser åtsler og kjøtt. Svin og vildsvin kan være utsatt, og derfor så skal kjøttet kontrolleres. Det samme gjelder bjørn, om du skulle være så heldig å få bjørnekjøtt.
Mm.
Og dersom du skulle da falle for fristelsen til å spise ekorn eller grevling, så bør nok også det kjøttet sjekkes. Og en måte for å unngå dette på at kjøttet kan fryses ned til minus 20 grader I et par uker, og eller varmebehandles til minst 68 grader.
Mm.
Da skal du også være ganske sikker.
Mm.
Unntaket trikiner på Svalbard, som visst nok skal tåle nedfrysning.
Okay.
Kjøtt av hjortedyrartene blir aldri, eller ikke sjekket for trikiner, fordi de praktisk talt aldri har trikiner.
Mm, mm.
Så det betyr at du veldig trygt kan spise roastbeef av elg. Men for å være på den sikre siden, så kan du ha en regel om at kjøttet som spises rått skal være frysende på forhånd.
Mm, ja, men det en god regel. Og det jo mange, mange historier fra de polare områdene, ja. Folk som har dødd av trikinforgiftning.
Absolutt.
Og de har jo da spist ofte bjørn, isbjørn.
Mm.
Og det ikke så mange år siden da jeg jakta sel, så var det også det vanlige kutyme at vi fikk trikintesta på mattilsynet, trikintesta selkjøttet.
Greit, da har vi fått et spørsmål her om ekornet tar fugleungene. Og da skriver vår innsender her at I vår så hørte han et leven på et rød vingetrostepar som hadde reir litt unna huset inn I skogen. Og der hadde han leseren vår da, sett at fugleungene nettopp hadde hakket seg ut av egga. Han hadde sett det her med kikkert, og han så at trosten da skjente på et ekorn som var I treet. Da han senere sjekket reiret, så var det tomt. Kan ekornet være synden her? Kan det være han som har tatt ungene til rødvingetrostparet?
Ja, og det kort Det korte svaret på det jo, ja, det svært sannsynlig at det var ekornet som tok de unga.
Jaha.
Fordi ekornet har en svært allsidig meny, det. Ja. I tillegg til nøtter og frø som vi på en måte sånn tradisjonelt regner med at de spiser. Men ekornet spiser blant annet sopp, lav, frukt, bær, insekter, men også animalsk føde som fugleunger, hvis de kommer over det. Og det er nesten litt trist å tenke på, fordi ekornet jo et så søtt lite dyr, men har ikke noen problemer med å gnage I seg en nyfødt fugleunge. Altså.
Nei, en råtass.
Ja, en råtass, ja. Da har vi fått et annet spørsmål, og det lyder som følger I all sin korthet. Hva spiser egentlig en valross?
Ja, et godt spørsmål. En kunne jo tenke seg at den spiste fisk, sånn som annen sel, for valrossen jo en sel. Men livretten til valrossen, det faktisk muslinger, som den graver opp fra mudderet på grunt hav da I Arktis. Og den kan faktisk spise 50-100 kilo med musling hver dag. Valrossen har jo faktisk 450 værhår på nesa, Og disse da sanser da muslingens lufterør som stikker opp av bunnslammet.
Oi.
Og da tar valrossen muslingen I kjeften, suger ut inn maten og spytter ut skjellet.
Du verden spesialisert muslingspiser altså.
Ja, faktisk. Og da skal vi over på et våpenspørsmål da, eller et jaktspørsmål. Og det handler om treffpunkt, Knut.
Ja.
Og da en leser her som skriver at i høst så skjøt han noen treningsrunder før storviltprøven.
Mm-hmm.
Og så trodde han at han var godt innskudd. men han måtte skyte opp tre ganger fordi at det treffet plutselig var langt lavere, altså den snakket om 15-20 centimeter enn tidligere.
Mm.
Så han måtte derfor holde, altså sikte over blinken. Og verdt å nevne at han skjøt med en ny type ammunisjon, mens rifla tidligere har gått likt med all type ammunisjon. Hva tenker du om det?
Ja, for det første så tenker jeg ikke hold over blinken. Det, du skal treffe der du sikter, altså. For det, hvis man legger seg til en sånn vane at man vet at du skyter for eksempel høyt, da,
ja.
Og så holder du over det, holder du over blinken på banen, og så er du midt i blinken. Det fungerer kanskje når du ligger på banen, og du har lav puls, og alt er greit. Når du kommer ut i skogen, og det kommer en elg eller hjort, mm. eller et råd, eller en rein, hvis du er på fjellet, så glemmer du sånne ting. Og da kan du i verste fall ende opp med en skadeskyting.
Mm.
Så ikke lær deg til å sikte over eller til siden. Det må du unngå, altså.
Mm.
Når det gjelder dette med endret treff, så er det sånn at ulik ammunisjon treffer litt ulikt. Du må ikke det. Den kan treffe forholdsvis likt fra gang til gang, men spesielt hvis du endrer kulevekt, så kan treffene være vidt forskjellige fra gang til gang. En annen ting, og det bare for å lage til det, og det er jo grunnen til at det faktisk er et krav, eller en viktig grunn til at det er et krav om å skyte opp med den ammunisjonen du skal bruke på jakta. Jaha. Det er at du skal vite nøyaktig hvor den ammunisjonen du skal bruke på jakta treffer. En annen ting er at man har litt ulikt det man på en sånn teknisk term kan kalle for rekylopptak. Altså når du skyter med en storvilt rifle, så slår det voldsomt tilbake. Eller ikke voldsomt, men det slår tilbake, det gir en rekyl.
Mm.
Måten det treffer kroppen din på, måten du fanger opp den rekylen på, den er ulik om du ligger eller om du sitter og står. Hvis du sitter, som er en veldig god skytestilling egentlig for de fleste av oss, så tar kroppen opp rekylen, og treffpunktet blir et annet enn om du ligger. Fordi når du sitter eller står, så fjærer kroppen din bakover, tar imot rekylen på den måten. Mens du ligger, så blir det mer sånn stumt mottak. Du ligger, og du flytter ikke på den. Han klarer ikke å flytte deg den rekylen.
Mm.
Da blir rekylmottaket et annet, og treffpunktet kan forandres. Så her er det i grunn flere svar. Det ene er at ja, det kan være rekylopptaket til vedkommende. Kan også være at han har skiftet ja, ammunisjonstype.
Han skriver jo også at han har vært oppfordret til å skyte sittende. Noe han ikke hadde gjort før. Jeg antar at han har gått fra liggende til sittende, kanskje.
Det høres fornuftig ut, ja.
Da kan jo det også forklare forskjellen her.
Da. Ja, og da er det rekylopptaket det jeg snakker om.
Mm.
Så altså, interessant spørsmål, det viktigste av det spørsmålet er, for Guds skyld, ikke vende deg til å skyte over eller til siden, fordi du vet at da treffer du midt i. Du skal vite at du treffer midt i på 100 meter når du skyter.
Og i en jaktsituasjon så er du stresset, så husker du ikke helt hva det er over eller under eller ved siden.
Nettopp.
Da bommer det.
Ja. Ok, da nærmer vi oss siste spørsmål i denne omgang, og det er et spørsmål som er midt i blinken for deg, Halvar. Det er dun kontra syntetisk sovepose, og spørsmålet lyder: jeg skal kjøpe en ny sovepose til å sove under åpen himmel. Jeg har lyst på en lett dunpose, men er litt bekymret for fukt. Hva anbefaler dere med tanke på dette?
Ja, da skriver jo vår ekspert at dun er konge, men dun fungerer, som da innsenderen antyder her, at det fungerer veldig dårlig sammen med fukt. En dunpose, den krever at du behandler den litt mer forsiktig enn du velger en sovepose med syntetisk material. Skal du ligge under åpen himmel, så bør du derfor ha et trekk utenpå soveposen, dersom du har en dunpose. Selv om en del sånne dunposer påstår jo at det er impregnert og alt det der, og det hjelper nok, men klart, kommer det regn, så blir det vått, altså, og da kollapser dunen.
Og da er den kald,
garantert. Det som er utfordringen er at hvis dette trekket du tar utenpå er for tett, så kan det dannes kondens da på innsida, og da vil duna trekke til seg denne fukten og kollapse likevel. Som vi var inne på, så finns det jo sovepåser med impregnert dun, såkalt hydrofobisk dun. Denne tåler jo fukt bedre, og de fleste har jo i dag et yttertrekk som også takler fukt ganske godt. Og det finnes også dunsoveposer der hele yttertrekket har membran type Gore-Tex for å beskytte mot fukt. Men disse er ganske dyre. Så liksom litt uansett hvordan du snur og vender på det, så vil en dunpose trekke med seg et lite usikkerhetsmoment, så lenge du tenker å ligge under åpen himmel. Og så skriver vår ekspert her at han ofte bruker dunposer, men han har opplevd å lagt seg til ro under åpen himmel, for så å våkne, altså en flott høstkveld, tøtt og fint, og så våkner du morgenen med liggeunderlaget fullt av vannpytta og en sovepose som er tynn som en avis.
Og da blir du ikke liggende og dra deg.
Nei. Så rådet er vel, så lenge du skal ligge liksom under åpen himmel, så er det lurt å kjøpe sovepose med syntetisk fyllmateriale. Bruker du kun telt, så vil en dunpose, tenker jeg, fungere veldig greit, altså.
Mm. Ja. Veldig bra, Holvar. Da har vi ødslet av vår enorme viten, eller
vår eksperters viten.
Vår eksperters viten. Så da tror jeg egentlig bare vi ønsker folk en riktig god uke.
Yes.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.